kadhageenyeef dubbisnirra. Akkuma duraanuu dhageessan yaa'iin addawaawii 11ffaan hawaasa keessatti geggeessamaa ture har'a xumuramee jira. Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabichaa obbo Dammaqee Mokonnoon immoo ittaanaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Walgahii kanarratti taajjabdoota argaman keessaa hayyuu seeraa obbo Hundee Dhugaasaa biyya Ingiliziirraa dhiheenya gara biyyaatti deemeetti hirmaate. Deemsa walgahii kanaa kan ilaaleen jaallanneen hawaasaatti bilbiluun haasofsistee jirti kunooti.
Mariin kan jalqabe paartilee obbolaa ta'an namoota isaan bakka buusan 255 kan nama 1,000 of keessaa qabuuni. Kana dura paartileen hundumtuu marii mataa isaanii fi yaa'ii mataa isaanii godhatanii turanii keessummoonni affeeramanii joornaalistoonni abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantii, abbootiin gadaa warreen kun hundumtuu affeeramanii haala sirna ho'aa fi nama hawwatuun jalqabe. Sirna baniisaa sanarrattis immoo haasaa adda addaatu taasifamee dhiirotaa paartichaa fi aangoota garabiraallee haasaa godhanii keessummoonni affeeraman paartilee garabiraallee warri bakka bu'an haasaa adda addaa godhanii jechuudha. Gara caalu mariin kan gaggeeffame sa'aatii booda guyyaa taa'anirrattidha. Hammi tokkoosaa warra taajjabdootaaf cufaa ture. Bakka taajjabdoonni jirutti garuu mata duree lamarratti isaanillee akka kana gochuuf deeman gabaabaatti waan ibsanillee qabanii.
Mata duree lama jechuun?
Yaa'iin sun egaa gara caalu kanneen irratti mari'ate akkamitti jiirama amma jalqabame kan itti fufsiisuun danda'amaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhudha. Warra paartilee obboloota jedhaman kunillee irra deddeebi'anii kan isaan kakka turanii aarsaa barbaadan illee nu kaffalchiise olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuun immoo guddaa haa ta'u, xinnaa haa ta'u, miseensa paartii haa ta'u, miseensa paartii hin ta'in, aangoo haa ta'u, nama kara deemaa haa ta'u, namni seera biyyattii cabse seera biyyattiidhaan itti gaafatamuu qaba. Bakka adda addaatti warri rakkina uumaa jiran, rakkoo nageenyaa, walitti bu'iinsa sabaa warri ispoonsar gochaa jiran, warri ituu beekanis ituu beekanis immoo warri gaaga'ama kana keessatti shoora taphachaa jiran seeratti haa dhiyaatanii kan jedhudha. Jeneraalii tooniin jiru wal fakkaata ture. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, olaantummaan seeraa haa kabajamu kan jedhu kan itti jaddeebisee dhageessu. Itti aanee waa'ee jirama kana tursiisuuti jeneraalii. Jijjiiramni kun karaa adda addaa jalqabamee mata duree adda addaa of keessaa qabaa hojii baay'eetu hojjetamee. Gara caalu garuu kun akka intiroogaasiitti ilaalama malee jijjiiramni kun hojiidhaan itti fufiinsaan deemee gaaffii sabaa deebisuudhaan sirna dimokiraasii biyya kana keessatti rees ol bibbiqinuu jalqabe kan akka daraaru gochuu irratti hojiin akka hojjetamu kutannoo jiru karaa durataa footicha jechuudha. Dr. Abiy Ahmed warri kaanillee galma ga'iinsa yaada kanaaf deeggarsa isaan qaban itti hafuran jechuudha.
Walga'ii kanarratti kallattiin gara fuulduraa maal akka ta'u waan kaa'ame qaba?
Waa'ee jeequmsa adda addaa dhalate irratti namni murteessoo ni qabu agarsiiseera. Mootummaan obsan ni qabu hamma tokko warri qeeqan jiru. Kanaaf itti hamma guddaatti wanta kana karaatti deebisuu irratti hojiin akka hojjetamu waan jedhudha gara caalu kan dubbatamaa ture. Waanuma kanaan wal qabate gara caalu. Kanaaf yaa'ichi wanta bal'aa of keessaa qabu irratti nama mari'ataniiru. Koree adda addaa qabu waan ekspertoota mari'achiisanii. Gara biraan immoo paartileen warri paartinar jedhamanii warri naannoo afran kanaa ala jiranii. Haala isaanii gara fuulduraatti addicha keessatti integireetii ta'uu danda'an irratti qajeelfamni kanaan dura yaa'ii dura irratti kaa'amee riisarchiin hojjetamee waan dhumnee fi yeroo isaan irratti qajeelfamni kaa'amuun haala isaanitti ijaarsa jedhamu kana irratti illee akka isaanitti miseensa guutuu ta'anii haala isaanitti hammatamuu danda'an irratti qajeelfamni akka karaa yaa'ii kanaa taa'u wanti akeekame. Yaa waggoota dhufan keessatti wanti kun hojiirra oola jedhamee jira.
Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kan bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz isa duras naannoo Burraayyuu san duras Oromiyaa bahaa gara Gujii Geedo'oo walitti bu'iinsa adda addaa hin mul'atu. Inni kun to'annaa jala ooluu dhabarraa mufannaan dhagahame jira?
Mufannaan dhagahame jira. Daayireekshinii lama qaba mufannaan kuni warri tokko warruma sagantaa. Badiinsaaf walqixxiinsaa kana ispoonsar gochaa ture. As deebi'anii immoo kunoo biyyi badaa jira. Wanti kun akkamittiin akkas karaa jedhu toonii biraatiin karaa gara biraa warra dhageessuu barbaadan jiru. Warri gara biraa immoo dhugumatti mootummaan humna qabaa warra seera cabsan kana tuu adabuu danda'u harkatti laafuu isaatiin lammiileen miidhamaa jiranii qabeenyi manca'aa jira. Kun haala kanaatti hubnaan jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru riifoormii amma gaggeeffamaa jiru kompromaayii guddataa jedhanii warra sodaatan baay'eedha. Karaa lama ibsame jechuudha. Garri caalu garuu sagaleen cimee as bahe kuni rakkinni dhalate kun artifishaaliidha. Abbaa qabaa yaada jedhutu ka'ee kan baay'ee Oromootti nuuf affachiisu tokko maa inni warri kan dudduban ta ani dubbe kana aitabu be samale qashidan agargar male rakino ta dalatan kisatti yero investigation adda gadde famu maqa oromo argita yero tokko warrumtu qabaman maqa partile oromo kabajemo le warri adda hanjiru kana fi amma tokko wanti tilkoshe nama nasise tilkoshe wanta waldibbe nama wallal tokko tokko tu ala tajira kaslebonni of jarte warri qabenya saba samu da fo kanmo qabenya kara sirna ala argachu jedani namo tagara barata na jedani rakina adda adda uma jiran tujiru yero rakina kana uma nimmo maqada aba warri da hatan jiru akinya warri maqada aba hatan jiru rakina mananno den shangul tikalate ni yero qadni anche sanjiru jedera kuni matasati challenge gudda oromo fi oromo biye da desa jira kara gara bramo rakino to gudda kasi talatan fakinya famma wan den shangul tikalate namo kuma sagaltan old book namoonni kun akkamitti buqqaan ka'umsisaa akkamidha yoo jettee ilaalte warri lafa saaf baay'ee fudhatee bakka sanatti qabeenya adda addaa qabu meeshaa waraanaa kan qabu qaamni biraan jira qaamni bakka sana dhuunfate olmoosi jirachuu hin danda'ama qaamni sun immoo oromoo kaslabbee nama keenyallee bitatee nama isaaniillee bitee dabalataan immoo ofuma isaaniillee fuula gurraachisanii yeroo isaan itti saba keenya lolaa jiran haala akkasii odeeffannoon akkasii tokko tokkootiin dhaga'ama kanaaf ka'umsi dubbii kanaa ka'umsa biraa qaba mootummaan irratti ajandaa baay'isuudhaan yakka adda addaa waggaa 27 raawwatame kanaaf deebii akka inni kennine hafuura akka inni qabu gochuudhaan mootummaa kana jeequutti jiru jechuudha warri sirna darbe irraa buufatanii sabni keenya immoo kasalaa kan inni gochuu qabu aarsaa gurguddaa kaffalee hoogganaa amma riformii fide hoogganaa jijjiiramaa kana dhalcheera hoogganaa jijjiiramaa kun hojiitti jira akka hin hojjenne kan godhu immoo ajandaan guyya guyyaatti uumamaa fi jira namoonni 1075 1080 1090 guyyaa tokkotti buqqa'u jechuun international implementation mataa isaa qaba paartileen xixiqqoo kanneen gurgaallee haa ta'anii civil society uummanni namni dhuunfaan kanarratti haalatti ajandaan kun xiqqaatu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha maqaa dhahachuudhaan jeequmsaaf confusionii gurguddaa saba keenya keessatti uumuuf kan humna isaatti qabu kan qarshii isaatti qabu qaamni gadiif hidhatee ta'e jira kana karaa tambisuuf kanneen saba keenyaa murteessaadha keenyaaf yeroo kanatti waa'ee namni leksiniillee yaadu yoo jiraate gowwaa guddaa natti fakkaatanaan because itifee hin baane ijaarsi kun jarri kun waan waggaa 27 guutuu ijaaran intelligence department illee seeraan kennanii warra hin deemnedha warra nuun amma duukaa diinii gochaa jiru jechuudha kanaaf nuun akka sabaatti akka nama biyya kanaaf responsible ta'etti akka nama gaanfa afrikaa keessatti yeroo ammaa kana dhageetti qabutti sabni oromoo dhugumatti hoggantoonni paartilee oromoo dirqama guddaati irra jira ituu rakkinni dhalatiin akka qaama eessistuu caalaa hundumtu responsible ta'ee wanta mootummaa wajjin hiriiru qaburratti mootummaa wajjin hiriire nagaa naannoo kanaa nagaa biyya keenyaa nagaa uummata keenyaa eessisuun barbaachaadha jechuudha. Egga rakkina dhalateef immoo rakkina sana haala isaanitti kompilikeeti godhaa jirantu jira rakkinni sun yeroo dhalatu yoo walii galanii adeemsa jiru istraateejii jiru mootummaa wajjii walii galamee deeme malee ijoolleen aartee immoo murtee mataa isheetiin gaafa isheen deemtu immoo ijoolleen ammi ta'e immoo achitti kan ajjeefamtu jira intarastii oromoo akka hin hawaalletti yoo wal dhageettiidhaan deemame malee diinonni keenya boolla isaan nuqotaa jiran gadi fagoodha.
Filmaata isaa amma gaggeeffame kanaan Dr. Abiyyi immoo kan jedhu tilmaamni guddaan tureera atoo maal eegdee turte.
Ani akka Dr. Abiyyi mohanii shakkii hin qabuun ture gaaffiin guddaan namni baay'een kaasaa ture waa'een obbo Dammaqa paartii kan Amhaaraa Dimokiraatik Paartii kan jedhamu kana keessatti illee haa boqota immoo itti hafuufan gaaffiin jedhu gaaffii guddaa kaasee gaafa gaaffiin sun iyyuu ka'u naasii guddaatti dhufe walumaa galatti shakkiin waa'ee Dr. Abiyyi hin turre. Yeroo kanatti namni mooraalii isaas ga'umsa isaas biyya kana gaggeessuuf reformii kana fuulduratti deemsisuuf qabu paartii kana keessaa garbiraan eeyyuu jira dhee kan amanu hin jiru akkuma yaadame immoo Dr. Abiyyi durataa EPRDF ta'anii filatamaniiru itti aanaan isaanii obbo Dammaqa Mokonnin ta'anii haaluma amansiisaa ta'een filatamaniiru jechuudha kun warra milkaa'ina jijjiirama amma jalqabame kanaa barbaaduuf gammachuu guddaa natti fakkaata. 177 keessaa sagalee 176 argachuudhaan 99 qabxii 9 akkasuma jechuu dandeessaa filatamaniiru mo'icha guddaadha deeggarsa guddaadha jabaadhaa fuulduratti deemaa sagalee jedhudha jechuudha kun.
Hayyuu seeraa hundee dhugaasa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaadhaa kan hundee galatoomaa.